Fra kristen tradisjon kjenner vi todelingen i kropp og sjel. Altså at mennesket har en materiell del og en ikke-materiell del. Naturvitenskapen sier at bare det materielle finnes. Men hvordan tenkte folk seg dette i førkristen tid i Norden? Det skal vi snakke om i dagens episode, med utgangspunkt i myten om Ask og Embla. Velkommen til podcasten Tru og mening i gammel tid. Eldar Heide heter jeg, og jeg sitter her i lag med Gry Offernes.
Hei Eldar.
Hei Gry.
Du nevnte nå Ask og Embla.
Ja.
De har jeg hørt om, men jeg husker ikke historien om det. Kan ikke du dra gjennom den før vi starter?
Ja. Jo, Ask og Embla, det de to første mennesker ifølge norrøn mytologi. Vi har to versjoner. Vi har en hos Snorre Sturlason i den yngre Edda fra rundt 1220, men den ser ut til å være basert på den versjonen som vi finner i Vålusbå, som er et Edda-dikt, som de fleste mener er tradert fra førkristen tid. Og det Edda-diktet er den viktigste enkeltkjelda som vi har til norrøn mytologi. Mm. Og der står det i strofe 17-18, at det er tre gudar som finner to trestammer. Og de heter tydeligvis Ask og Embla, de trestammerne, litt pussy. Mm. Og det er tre gudene, det er Odin, og så er det to som vi vet veldig lite om. Det er sånne kryptogudar, kan vi si. Det er høne, altså norrøn form høner, blir høne, akkurat som Sverrir og Thorir, blir Sverre og Tore. Og Lodur, som da blir lodur i moderne form, og om de vet vi fint lite. Mm. Så men i alle fall, de tre er i lag, og det er flere tilfeller i mytologien der vi finner en sånn triade. Mm. Tre guder i lag, det kan være en veldig kjent gud, og så da mindre kjente guder. Men det finner altså to trestammer, Ask og Embla, og så står det at de ikke hadde ånd, og de hadde ikke od. Det er norrøn form åder, det er et ord som ikke finnes lenger i språket, vi skal gå nærmere inn på det straks. Og de hadde ikke læti, som er læte, finnes det i dagens språk også, låt, var ikke mål i deg, lager ikke lyd, noe sånt. Og de hadde heller ikke anten god utsjåna eller gude utsjåna, avhengig av lesemåten.
Det høres ut som to-tre stammer, spør du meg.
Ja, det er en god observasjon. Ja, navnet Ask, det må sikte til treslaget Ask. Når det gjelder Embla, så ja, det er nok uforklart, men et forslag er at det er en avling av Alm, navnet på et annet treslag. Og så står det at Odin gav ånd, og høne, han gav od, og lodur gav lå, det er et ord som heller ikke finnes i språket lenger, og anten da god utsjøna eller gude utsjøna. Mm. Og det med ånd, det er jo, det overlapper i alle fall sterkt med dagens omgrep ånd, vi skal gå ganske mye inn på det etter hvert, men i første gang bare si at det var ånd. Mm. Og det her som høne gav, det er od finnes det ikke. På norrøn så er det lite brukt, og da er det først og fremst brukt om diktekunst, skaldskap, dikting. Men det er samme ord som vot på tysk, som betyr raseri og litt sånt. Og på norrøn så er det også et adjektiv od, som er så lik form som det substantive jeg snakker om her. Og adjektivet betyr rasende. Mm. Så bakom der så tydeligvis slektskap med det her med raseriet hos Så vi finner hos tyskerne.
Mm.
Og navnet Odin er dannet av dette ordet, Odre. Og da det med dikting, skalskap, raseri, ja, det passer med Odin, som, men da kan det se ut som det er noe sånn intellekt, for diktinga er i alle fall en form for intellektuell evne som ligger bak der. Og raseriet, Odin som altså med krig og sånne ting.
Mm.
Og det er en forfatter fra mellomalderen i kristentid som skriver om, fra tysk område at Odin, det er raseriet. Så det kan se ut som det her Odr, at det er noe slags intellektuell side ved mennesket da, som høne Jev.
Mm.
Og så var det Lå som loder Jev, og det betyr sjø eller bølger, eller kanskje særlig det, der den stripa der land og sjø møtes. Altså ikke flomål direkte, for det er bare så høyt som sjøen når, og heller ikke fjæra som er det belte som da veksler mellom å være over og under sjøen, men det er selve stripa der sjø og land møtes til hver tid.
Mm.
Det er Lå. Det er vanlig å tolke det som blodet i dette tilfellet.
Ja, for da er det mer fornuftig. De får ånd og kan puste, og de får intellekt, og så får de da blod som da... Ja.
Og hvordan vi skal tolke det, ja, det er jo ikke så klart da. Men så er det med gudutsjående eller godutsjående, vente litt. Men blod, ja. Og da har vi da et sprik mellom antall guder og de gudene Jev. Det er tre guder, men det er fire ting, fire element.
Mm.
Så en kan lure på, hva er poenget at det var fire ting, fire element, eller at det er tre guder? Og da, jeg har lyst til, og sier at poenget er at det er tre guder. Og i så fall så er det da ånd og det her intellektet, og så er det blodet og den gudutsjåna, godutsjåna, kommer da i tillegg, som, det er ikke det som er nevnt først.
Men det kan da være greit å se skikkelig ut og ikke se ut som en trestokk da.
Ja, det
så det kan hende at det var en sånn ekstra gave de fikk.
Ja, det kan jeg si. Det er liksom hengt, ja forresten, og så...
Ja.
Jo, men så er det med tredeling, og da er det, finner vi noe i samisk tradisjon, som passer der. Og kjeldene som vi har til samisk tradisjon og religion, religion da først og fremst, er fra 1700-tallet, da norske misjonærer som kristna, samene på den tida. Og da reiste jeg rundt og sporde ut noaidene, altså de rituelle spesialisterne hos samene. Og tanken med det var jo at den skulle måtte finne ut mest mulig om religionen, for å mest mulig kunne få gjort slutt på han. Men i alle fall, det noaidene da svarer, står det i de skriftene som vi har fra Thomas von Westen og den misjonærkrinsen der, det er at jeg sier at mennesket består av tre element. Det er kroppen, og det er ånda, som de sier da er lik pusten, og så er det, sitat, livet og blodet. Dette er jo skrivet på dansk. Livet og blodet, og da er det naturlig å tolke det som at det er livsprinsippet som en tenkte seg satt i blodet.
Mm.
Og da... Ja, blir jo det litt mer mening i norrøn tradisjon, det med Lå tolka som blod. At det er ikke bare det pumpende blodet, men tenkte seg noe djupere enn livsprinsippet.
Men betyr dette her da, eller at det er en sammenheng mellom samisk religion og den norrøne myten som vi her snakker om? Eller norrøn tradisjon egentlig også da?
Ja, det mener jeg. Det er vanskelig å bevise. Det er litt delte meninger om dem, og i dag er det få som forsker på norrøn religion og samisk religion i sammenheng. Jeg har gjort en del, og der er det helt tvilløst en god del overlapping, og det har en særlig sett lån til samisk tradisjon, men at det er ord som jeg lånte, som er tydelig nordisk ord, som jeg finner da i samisk religion.
Mm.
Og så har han da gått litt langt og sagt at ja, men da har jeg lånt hele fenomenet, men det ikke nødvendig. Vi hadde jo brukt handler før vi begynte å snakke om second hand shop. Mm. Vi hadde et måltid midt på dagen før vi snakket om lunsj.
Mm.
Sånn at ordet kan bli lånt utan at fenomenet er nytt. Men i alle fall det at ord blir lånt i en sånn sammenheng tyder på at det har vært ganske tett kontakt.
Mm.
Og ikke minst når det gjelder sjelsforestillinger, så er det veldig mye likt vi finner. Og da bygger jeg på doktoravhandlingen min fra 2006, som har titelen Gand, Seid og Åndevind, og som gjelder akkurat de tingene her med sjel som pust, som vi skal gå nærmere inn på, og ja, hele det komplekse som vi snakker om her.
Mm.
Bakgrunnen for at vi finner såpass mye likt, og tydeligvis utveksling, det er jo at det er jo folk som har levd side om side gjennom veldig lang tid. Mm. Altså det finnes felles indoeuropeisk arv, altså helt ifra akkurat som det indoeuropeiske urspråket som har forgreinet seg og kløvd seg opp i det indoeuropeiske språket som vi kjenner fra senere tid. Men, og i tillegg er det rimelig å tro at det har vært visse tradisjoner som er arvet, men kanskje vær så viktig kulturutveksling mellom folk opp gjennom tidene senere, akkurat som eventyr som vi har snakket om, som vandrer og ja, mye.
Mm.
Og da, hvis vi da tør å si at det er et samband her med nordisk og samisk tradisjon, når det gjelder det med de elementene i mennesket, så får vi litt fastere grunn å stå på når det gjelder det med tredelingen her, og hva det egentlig er de tre gudene gjev, de to tre stemmene.
Mm.
Og så er det flere ting i samisk tradisjon som er interessante her. Det er blant annet at det ordet som noaidene bruker om liv og blodet, det er særlig sørsamisk, sørsamiske noaider jeg snakker om. Thomas von Westen fann de viktigste, mest fyldige opplysningene om samisk religion fann på sørsamisk område. Og faktisk helt nede i bondebygdene på Innherred, Inntrøndelag. Det er jo interessant i seg selv, det får vi kanskje ta opp en annen gang. Men i alle fall, i sørsamisk, det, hvis vi sammenlikner da med litt senere kjelder og dagens språk og sånt, så kan vi si at sannsynligvis det ordet som de brukte om livet og blodet, det står jo, altså de misjonærskriftene er jo ikke på samisk, de er på dansk. Men sørsamisk form av det ordet antakelig var hieke. Jeg kan ikke uttale den i sørsamisk dessverre, men i alle fall det ordet hieke i østsamiske språk, altså på Kolahalvøya, det betyr også hjerte. Som jo passer med blodet, så har jeg dobbelttyding, liv og hjerte. Og i skoltesamisk, det er da, skoltesamene er de som bor i grensestrøka mellom Norge og Russland, og også Nordfinland, området der. Der betyr det samme ordet også mot.
Mm.
Og en avleying av det ordet betyr både hjerte og kjønnsorgan.
Oh.
Og det er interessant på flere måter her.
Ja.
Så for i kjønnsorganet så sitter jo, det er jo livsprinsippet vi snakket om, som satt i blodet, og i kjønnsorganet sitter jo livsprinsippet i en veldig bokstavlig forstand.
Mm.
Og det med at motet satt i hjertet, det finner vi også i norrøne tekster, ganske fyldig der. Og det med motet i kjønnsorganet, det finner vi jo i dagens populærkultur.
Mm.
Altså å ha baller til sånn og sånn, have balls.
Mm.
Det er ganske sikkert noe gammelt, men det er jo kulturer litt rundt om det. Altså, vi har det kanskje i dag mye fra amerikansk kultur, som har påvirket latinamerikansk kultur, kanskje.
Mm.
Så, men det er jo det at vi finner liknende ideer litt rundt om i hverdag, kan det være uavhengig.
Mm.
Men det her med samisk, å dra inn samisk tradisjon, ja, jeg synes at den ser litt klarere, det er knappe og litt forvirrende opplysningene som i Voldus på der. Om det første mennesket, vi får litt mer kjøtt på beina hvis vi ser det på bakgrunnen av samisk tradisjon.
Mm.
Men så er det blir jo et restproblem der likevel, da, med den her gode utsjånen, eller gude utsjånen, hvis det ikke er så enkelt som du er inne på her, at det verste mennesket kan ikke se ut som to trestammer for svarte.
Mm.
Nei. Om det tema her med Aske og Embla og menneskeforestillinger, det komplekset der, så skrev Gro Steinsland en veldig fin artikkel i 1990. Der stusser over at Vålesbostrofen om Aske og Emla ikke nevner ord for ånd i mennesket, som svært vanlig i den norrøne prosalitteraturen. Og det sånne som Fylgja, Hamingja, og Hug og Ham, som vi snakket om igjen i de første episoderne om vardager. Mm. Forklaringen på at de ordene ikke blir nevnt, jeg ser to mulige forklaringer. Den første at de forestillingene om en form for sjel eller ånd som delvis selvstendig. Altså det ikke noe som direkte menneske, men noe som for å ta vardøgre, som det moderne ordet, men som stemmer veldig godt med det vi finner i gammel tid. Altså det at med oss gjennom livet.
Mm.
Som en skugge, at med oss gjennom livet, litt på forskott. 10 minutter, eller noen timer, eller en natt på forskott, gjennom livet, så det selvstendig, det ikke selve mennesket.
Mm.
Det kan være at den tenkte seg det sånn. Ja, selvstendig også i den forstand at hvis hugen ble sett ut av spill, så døde den ikke nødvendigvis av den grunn. Den kunne bli litt sånn tomsing og sånt, eller sett ut av spill på litt ulike måter. Visse tilfeller dør en, men da det særlig rituelle spesialister, hvis de av variantene her, hvis de blir drepen, så kan de dø. Men det ikke nødvendigvis sånn for folk flest i alle fall. Så den ser ut til å ha en viss selvstendig stilling. Men så går det også an å tenke seg at dikteren av Vollesbo tenkte seg Hugen, eller Fylja, som en variant av ånd, fordi de også ser ut til å være knyttet til pusten.
Mm.
Og det som vi så hos misjonærene og nøydene hos samene, så var det her at ånd lik pust.
Mm.
Det var den ene tredelen. Og da det altså ånd, ande på gammelnorsk, kunne bety vind. Helt kurant ord for vind.
Mm.
Og det ser ut til at en ånd eller en ande er ideen om det er avleid av pusten.
Mm.
Og bakgrunnen for at jeg kan si det at vi finner samme ord for pustesjel i språk over hele verden, mer eller mindre.
Mm. Mm.
Så masse rundt om i Eurasia og her i Norden, vår del av verden, ånd andre som jeg nevnte, det her samiske heka, nordsamisk form av heke, sørsamiske som jeg nevnte i sted, og finsk og estisk form av det samme, henke eller hing, betyr både pust og ånd, på latin, anima, animus, spiritus, spirare er jo å puste, respirator, spirit har vi, til dels også lånt inn fra engelsk, spirit. På gammelgresk, psyche, som utgangspunktet for da, psykologi og psyke og det her som vi har i moderne, den typen menneskevitskap fra vår tid. Og vi har hebraisk ruach fra Bibelen, som også betyr både pust og ånd. Og når en sånn idé kan oppstå, og tydeligvis uavhengig, ja, vi finner også da i australske urfolkspråk, altså garantert uavhengig av vestlig tradisjon, finner vi det samme, og det er jo det er en sånn naturlig tanke, fordi at vi ser jo på hverandre, vi puster så lenge vi lever, og hvis noen ikke puster lenger,
så er de ikke her lenger.
Nei.
Og da er ånden borte.
Ja. Mm. Og da puster han ut for siste gang.
Mm.
Og da er det en god del i tradisjonene rundt om at den siste pusten, siste utpusten, er ånda.
Mm.
Blant annet hos Wergeland, et av diktet hans fra sykeleie, så er det noe med å åpne vinduet og slippe ut ånda.
Mm.
Tradisjonen er nærmest ritual om det, for at den skal få slippe ut. Og det ser ut som det her med påfallende vind, kverrer vel vind, fall vind og sånne avvikende vind, ofte tolka i tradisjonene som det er ånda til en trolldomskunnig sendt i vei.
Mm. Og det har de nå brukt også i dagens filmindustri. Tenk bare på Harry Potter. Disse her flygende sakene som drev og dro ut sjela og ånden til mennesket og livnært seg på det. Ja. Og så døde mennesket. Så
nettopp.
De har brukt det i dag også.
Ja. Nå var det jo han paven som, ikke han som er nå, men det var en som gikk av og som nylig døde. Og jeg husker fra innsetting av han, så reportasjen i radio fra Petersplassen. Og da, for det sånn at det samler seg en folkemengd, svær folkemengd, og venter på kunngjøringen av hvem den nye paven skal bli når den gamle da, er død vanligvis. Og så sier reporteren at ja, spent stemning her, og den hellige ånd er til stede. En lett bris på Petersplassen i dag. Det er akkurat den ideen som vi finner, som tydeligvis har oppstått uavhengig på nytt og på nytt rundt om i hverdag. Men det var faktisk en tysk forsker på 1990-tallet som tok doktorgrad på hvordan det å bruke samme ord for pust og ånd hadde spredt seg fra latin til germanske språk med kristendommen. Hun prøvde å sette opp en kronologi over hva tid koblingen av pust og ånd hadde kommet inn i de ulike germanske språkene fra latin. Hun hadde ikke tenkt på å undersøke om det virkelig hadde kommet fra latin. Det der det en ganske vanlig feilslutning, at et fenomen må komme fra de landene som tidligast hadde skriftkultur. Men det er jo ingen logikk i det. Dersom et fenomen er nedskrivet tidlig i et område, så betyr ikke det at det var der det først eksisterte. Og når det gjelder kopling av pust og ånd, så ser en raskt at, ja, dersom en undersøker større del av verden, så ser en raskt at dette er noe vi finner omtrent overalt. Og da må det være uavhengig av latin og middelhavslandet. Så, men hvis vi ser på, tilbake til det med ånd og det her ordet, eller nemningene, ideene, hug, fylga, vardøger, alt det der, at det, når det ikke blir nevnt av Vålhus på dikteren, så kan det være fordi han tenkte seg det som det samme. Og da har vi sånne, det er mange innfallsvinkler til det, at en tenkte seg den her utsendingen fra et menneske som i dyreham, eller eventuelt som kvervelvin og sånt, at det var tenkt som pust, noe som kom ut gjennom munnen. Og det eldste ifra germansk tradisjon der, det er det som vi kaller for Guntram-legenda, og den er nedskriven på 700-tallet av Paulus Diaconus, og der den Guntram var en frankisk konge, altså nede på kontinentet i Frankrike. Og han ligger og søv, den versjonen om han er ikke så fyldig, men det finner vi altså rundt om store deler av Eurasia over til Burma og helt borti der, veldig vanlig. Men det dreier seg om en person legger seg til å sove, og så ser den som, så er det en annen person der som ikke søv, så ser han at det kryper et lite dyr ut av munnen på personen. Og så
og den personen som ligger og sover også.
Yep. Ja. Ja. Og det verste dyret er litt rundt omkring, og kanskje ene historie, så er det at det dyret fær over en liten bekk, og er litt sånn når de omstører borti der en sted, og så kommer Matt og skal over bekken, og finner ikke den pinnen som de gikk over først, og så er det strever hit og dit. Og så er det to jegere det her i lag, og så vakner, nei, og så kommer dyren til slutt over likevel, og så bort til den sovende personen og forsvinner inn i munnen på den personen. Som så vakner og forteller at, oi, nei, jeg hadde en underlig drøm. Jeg strevde med å komme over en elv. Så det versle dyret har vært rundt omkring, og kan fortelle, og den personen som det dyret kom ifra, kan fortelle det som det dyret har sett. Det dyret har sett med han, personen sov. Og så er det vanligste at det er en mus, men det kan være en firfisle, en liten slange, insekt, røyskatt. Så at det er dyr som er små eller langsmale.
Mm. Slik at det kommer inn i munnen.
Jep, at det er fysisk mulig at det skal komme inn, inn på den måten.
Mm. Så det blir da ånden på en måte som er ute og farter, eller?
Ja,
det, man kan tenke seg.
Det kan det se ut til, og det er det en, altså, sånn med, en god del av det her er bygd på, på sein tradisjon, men det, for å kunne bygge et solidt fundament, så må man jo ha mange ting som peker i samme retning, og, og det er det her. Og da, det vi ser i norrøne ja, prosa-litteraturen, islendingssager særlig, så er det, det er jo mye blodhemmen, det er mye det det går i, det er ja, att och fram som en tenniskamp ballen fick att och fram men då är det blodhemmen att och fram och så är det då en som är hem på garn sin och så är det någon som kämpar för att ta han och då fick hugande tankarna följande från angriparna fick iväg till den som de ska ta och det kan en, den som då är offer för det här kan uppleva det på många måter som kloring och allt sånt. Men det kan også være, altså kloring fra ulver i søvne kanskje, men det kan også være at den bare blir veldig søvnig.
Mm.
Gjesper, og så når angriperne kommer, så er den som gjesper, er da helt apatisk og utenfor. Mm. Så, og hvordan kan tolke det, skal vi komme tilbake til. Snart. Og så har vi liknande da i seid. Seidkona, den näst vanligaste formen för seid är spådom. Då ska hon ha upplysningar och gör något slags ritual och så börjar hon att gäspa.
Mm.
Och rätt efter gäspingen så kan hon fortälja det som det var intresse för. Alltså det då har hon fått upplysningarna.
Mm.
Och gäsping är ju att driva och puste in.
Mm.
Så det det kan se ut till är att en antingen är det angripar vardögra tankarna andne följande eller där ånder som fyker runt i luften som då sidkonan ska ha upplysningar från men det ser ut att ändå kan puste in dig och när det är en sån som är offer för angripare att den blir apatisk så kan det ju det tolkas som att onda till den personen blir trängt ut av de andra som kommer in genom pusten.
Mm.
Och då detta är en säkert underlig tanke för många men och jag kanske går in på allt det men det är alltså väldigt solid, väldigt omfattande material som pekar den vägen som tyder på att det faktiskt är sån jag kunde nämnt bland annat att den här Guntram legenda den person som ligger söv och dyre som ut och kravlar och ska tillbaka över bäcken och det där det kan vara bara damp som kommer ut. Men alltså synlig damp så ser den här dampen som fartar iväg akkurat som det dyre nettopp ja. Fartar iväg akkurat som det värsta dyre är.
Mm.
Och noaiden som då ligger i transe och sänder iväg sitt hamdyr antingen i kamp mot andra noaider eller står långt borta för att få upplysningar och sånt. Så säger då missionärkällorna var att då ligger noaiden andelös.
Mm.
Och där är det helt bokstavligt det alltså onda har det är ute och så. Och mycket också i det komplexa här att när en person ligger sånt så gäller det för att inte täcka till munnen.
Mm, mm.
För då kommer så här tillbaka. Innat.
Mm, ja. Mm. Men betyder det då eller att det du sitter och säger här som och finne har funnit beskrivet i väldigt många religioner och myter och traditioner då att det att det är bor man har trott att det bor en ånd inne i ett människa som försvinner eller som kommer ut av kroppen genom munnen när man pustar så att och ånde och puste det är den ånden som bor inne igen.
Ja, det är men det är mer komplicerat än det men det är ju sån så bokstavligt som att vi har ju det och andas eller utånde på bokmål. Det är ju där och dö.
Ja.
Och det är den sista ånden som far ut men det är ju sån i alla traditioner och också i såna religioner som kristendomen där den har haft svåra församlingar av lärde smartingar som har rydda och systematiserat och laga skriftliga doktriner der også det mye overlappende og sånn inkonsekvent og forvirrende. Og da hvis du ser på sånn som norrøn religion, samisk religion og folketradisjonene senere, så jo dette villvokse. Det er helt uredigert. Så det mye overlappende, og jeg har forenklet en god del her, men den tredelingen som vi ser da med Vålesbo og da de samiske kjeldene, med kroppen og livsprinsippet i blod, eventuelt hjerte og eventuelt mote som en del av det, og da endelig da ånda som pusten som kan trenges ut, mellombels, eventuelt ta vette fra folk, og når den blir borte for siste gang, ja, så mennesket dødt. Det ser ut som at det er ganske solidt grunnlag for å skissere noe og sånt. Men, som den vakne lyeren har lagt merke til, det krever at vi i Vålesbo oppfatter ådre, eller intellektet, og and som mer eller mindre det samme. Det bør vi kanskje ikke. Argumentet for å gjøre det at ånd er noe intellektuelt, slik ådre ser ut til å være. Og at ordet ådre er utgangspunktet for navnet Odin. Og Odin gir altså ånd i den sammenhengen som vi ser på her.
Akkurat. Jeg synes ikke det høres så veldig unaturlig ut. Altså, jeg tenker på før i tida, før man hadde naturvitenskapen, så ser man at mennesket dør. Ok, skal det da være slutt, eller skal det fortsette å eksistere på en måte? At du da får en forklaring på at det går videre i en ånd, eller det kan overføres til noe annet. For meg så høres det helt plausibel forklaring. Og da eller er vi kanskje inne i litt dette her med sjelevandring også da. Ånda forsvinner ut, sjelevandring. Er det noen ting der som du har sett, eller?
Ja, det er det. Og det som henger nærmest sammen med det vi har snakket om her, det er veldig lite utforsket. Et tema som veldig lite utforsket. Jeg har en del notater om det. Håper å få jobbe mer med det med tida. Men det jo det, den siste ånda som fikk ut ut i luftrommet og jo da en del av vinden. Og så det påfallende vind som henne har tolket som da at dette ånda til en trolldomskunde eller en rituell spesialist. Det vind som oppfører seg rart. Og så det videre derifra. Det må systematiseres et enormt materiale og plukke fram, finne ut av det, men i alle fall, det det her med jula og kjernen i jula. For der det en veldig klar sammenheng i tradisjonene med uvær. At det oskoreia, juleskreia og alt det her, som i veldig mange kjelder så står det at enten at de kan ta med seg folk levende, som da blir sløpt ned senere på den siden, men også at det avlidende personer som med i det følget. Så det altså blanding av det som man kan kalle for forfedre, eller nære forfedre, eller noe mer uoversiktlig, men som kommer att til julebesøk, blir over i sånne her inn i heimene til folk på julebesøk, som vi var litt inne på i den Alvetronning-episoden. Som jo følger logisk av det her med ånd, pust, det komplekse der. Ja, men så det med mer direkte sjelevandring, altså mer sånn som en et slags julresirkulering, en sånn runddans, for å bruke et negativt ord, men altså at det en sånn dør, og så går du tilbake til noe, der det blir en slags slags basseng av sjeler som kan hentes tilbake, for å si det på en litt platt måte. Vi har noe i den retningen også. Altså sjelevandringen derfra, bare ta kanskje som digresjon her. Ordet sjel ser ut som ikke gammelt i nordisk. Det gammelt germansk, men i nordisk så ser det som det lånt fra engelsk og tysk i kristen tid. Så det noe gammelt germansk, men kommit oss med kristendomen.
Mm.
Men i de norrøne tekstene så har vi det med oppkalling.
Mm.
Med namn, altså at du avlidne personer får namnet sitt gir vi videre til spedbarn, nyfødde.
Mm.
Det finner vi spredde opplysninger om, en sånn tanke i de norrøne tekstene.
Mm.
Og vi finner veldig tydelig om det der i sjeldenhet til samisk religion fra 1700-tallet. Og vi finner forunderlig mye i folketradisjonene helt inn i vår tid,
mm.
over store deler av Nord-Europa.
Mm.
Og da går det særlig på det med at hvis et spedbarn skriker mye,
mm.
så er det fordi at det har fått feil navn.
Mm.
Det trivs ikke med å være den personen som navnet innebærer.
Så det å gi et spedbarn navnet til en avdød person er på en måte da å bringe sjela videre da?
Om det er for det. Altså vi har, det finnes sånne opplysninger at det er, og det finnes at kanskje mora til spedbarnet blir oppsøkt i drøm av den avlidende som sier fra at det her ikke passer.
Ja.
Men i alle fall så kan jeg tolke det da, spedbarn, hvis det er påfallende, forunderlig mye gråt på det barnet, så var det en råd en kunne prøve da, å skifte navn, finne en person rett og slett som det barnet treffes bedre med å være.
Mm.
Så det er en veldig tydelig sånn resirkuleringstanke, altså at sjela og ånda til en avlidende går tilbake til et slags basseng, og derifra kan det hentes. Nye.
Mm.
Og hva en kaller sjel, ånd i den forstand, eller i den sammenheng, det, ja, jeg har nok notat om det også, men det må vi ta en gang senere. Det er ikke noe som ligger tydelig oppe i tradisjonen i alle fall, men det går an å si noe om det. Så kan vi kanskje svinge innom her også, det med når en dør, om en da, vi hadde en tredeling av mennesket, om det står det da at i de norrøne tekstene, mytologiske tekstene, at det var ånda, eller hamingja, eller hugen, eller fylgen, eller noe sånt, som da for til dødsriket, det står det ingenting om.
Mm.
Det kan vi ikke si noe om, så det er det vel naturlig å tro at det var på en måte, hvis vi stiller spørsmålene, så er det feil spørsmål. Det var ikke sånn en tenkte seg, det er feil spørsmål, ser det ut som utifra. For at det er opplysningene vi har.
Mm. Men eller når vi snakker om oppkalling her, jeg har satt og tenkt litt på Ask og Embla, som var de første menneskene som gudene skapte, Adam og Eva, var de første menneskene som guden i kristendommen skapte. Ask, Adam, Embla, Eva. Er det noen sammenheng her?
Ja, det kunne jo vært oppkalling, for en type oppkalling er jo at den ikke gir samme navnet oppått, men bare førebokstaven, så Terje kan da være oppkalling etter Tore, og Ada kan være oppkalling etter Agathe og sånt. Så. Nei, det er flere som har stusset over det der. Gro Steinsland sier i en artikkel fra 1990, og kommenterer det der, så sier at, men selve mytene er jo veldig ulike. Hvis Ask og Embla-myten har bakgrunn i kontakt med kristendommen, som navnet da kunne tyde på, så er jo den inspirasjonen, det blir jo motsett at den der Ask og Embla-myten laget i kontrast til kristendommen. Det er jo veldig ulikt.
Mm. Men myten er hvordan Gud skapte Adamen, og den ene er at han tok jord og formet mennesket, og det ble Adam.
Ja.
Og her var det en stokk.
Ja, så det er jo ulikt. Det er rett nok litt tidligere i Voldespå, så er det noe veldig uklart og forvirrende om dvergene som skaper mannlikon, som er altså menneskeetterlikninger, eller menneskebilheter, skulpturer, eller noe sånt.
Mm.
Men det er veldig forvirrende, for det er det mangfoldige strofer etter det, der du rekner om dvergnamn. Altså, det er ikke som det er dverger det er skapt, og ikke menneske.
Mm.
Så det er veldig forvirrende, og som jo heller ikke går ihop med at det var to trestammer som brått er der og som får de her tilleggene fra gudene.
Mm.
Ja, men hvor ulike de mytene er, for det er form av jord, ja, så det er ulikt. Og da er det jo ganske stilig da, at Når Gud har formet Adam av jord, så bles han livsande inn i nasen på Adam. Det er jo nettopp de tingene vi har snakket om her. Så det er ikke i kontrast hvis han tolker ånd på den måten, men det med trestammer og blodet og det her, det finner vi ikke.
Og så ble da Eva laget av her i beina da.
Ja. Det er ganske interessant. Det er først Adam, og så tenker Gud, han blir vel alene her. Ok, jeg skaper dyra. Ja, ok, dyra, men...
Han er fortsatt alene.
Ja, jeg må skape noe som er mer likt han. Ok, og så tar han da et ribbein av Adam og skaper Eva av det.
Så det du sier da, det er egentlig at Adam og Eva, Aska og Ambla, det er tilfeldig egentlig at det har vært... At det har samme bokstav, det er ikke noe oppgjengkalling her.
Ja, det...
Lite sannsynlig. Jeg ser det på ansiktsuttrykket ditt nå.
Det kan være slump. Det er akkurat som meny, som på en restaurant. På ungarsk så heter det etlapp.
Ja.
Okay. Ja. Men det er ingen som helst sammenheng, men pussis sammentreff. Ja. Men altså for all del, det går ikke sånn å si at nei. Det er ingen sammenheng, det kan ingen si, det går ikke an å bevise.
Og så er det en annen ting da, i forhold til kristendommen og norrøne mytologien her, det er at der ble kvinne og mann skapt samtidig og likt, mens i kristendommen så er kvinner skapt av mann. Så for min del så høres det mer sånn, hva skal jeg si da, mer tilforlatelig ut med den norrøne versjonen av skapelsen av mennesker.
Ja. Nei, det er ganske stilig sånn, ja. Og det har vært en del feministisk forskning på norrøn mytologi. Da har han da peket på at en god del ting han har oversett tidligere, altså før 1970-tallet er det jo det der kom. Blant annet at han har kanskje undervurdert noen av gudinnene. Men det er jo det problemet også, at det er jo sånn som Frøya, det står at hun fikk halvparten av valen, altså halvparten av de falne krigerne. Det kom til Frøya i folkvang, og folk er som i fylking. Folk, fylke, fylking. Så det er hæren, og vang er jo sånn slette der de slåss. Og det høres veldig ut som det som var hos Odin i Valhall. Val er jo nettopp Val, de falne krigerne. Men det er jo alle opplysningene vi har om det. Så det er ikke så lett å få gjort så mye ut av det. Men det er jo... En del ting jeg kan peke på, at ja, her ser det ut som at det var en mer likestilt oppfatning om kvinne og mann i den førkristne nordiske religionen. Og det ene er jo det, som Gro Steinsland da peker på i den artikken fra 1990, at her er det mer et modern, det som for oss da er et moderne syn på kjønnet. Og for så vidt en annen ting som Gro Steinsland i en annen artikkel peker på, at det er kvinner kunne også være kultleiere innenfor den norrøne folkekristne religionen.
Men du, nå har vi rotet oss langt bort på viddene. Vi startet å snakke om ånd og ande, og så er vi endt opp med likestilling.
Det er en annen moderne trend som vi kan komme inn på her i samme, eller sånn, det er sånn, når jeg snakker om sånn, hva er det som er nytt og hva er det som er gammelt, at det kan godt være annerledes enn en tror. Hvis en greier litt dypere, så kan det være at det ser helt annerledes ut. Men en ting er jo det med nordiske navn og oppkalling og det her, at altså i vår generasjon, vi gikk i barneskolen på 1970-tallet, og da hadde jo omtrent alle jevnaldringene våre hadde nordiske navn. Men nå det er senere, siste 30 årene kanskje omtrent, så har nordiske navn vært helt av moten. Bortsett fra mytologiske navn.
Som for eksempel?
Ja, det er også som Ask og Emla.
Ja.
Du har Ask Burlefot da, i romanen fra 1950-tallet, som sikkert førte til at Somme fikk det navnet, men Embla har jeg ikke visst om noen før etter 2000, i min omgangskrins. Ask vet jeg om en til, Æger vet jeg om en. Det er altså,
Odin er det også brukt.
Odin, ja, var ikke vanlig tidligere. Og heller ikke i gammel tid. Det var ikke vanlig å... altså, Tore, Thorir, var et vanlig navn, men selve Thor var ikke.
Nei.
Så at du hadde... Gudene hadde sin navn, og så så var det ikke vanlig at, at mennesker... Men dermed så hadde du sammensetning med Thor, Torbjørn, Thorleif og alt det her. Ja, enda lenger ut på viddene. Vi var innom feministiske tolkinger, og det at den kulturbakgrunnen som granskerne har preger tolkingene. Der har jeg lyst til å nevne i tillegg at det i religionsvitenskapen de senere tiårene har vært en reaksjon mot den tradisjonelle terminologien i faget, fordi den har rot i vestlig kultur og kristendom. Dermed risikerer en å lese kristne eller moderne vestlige ideer inn i kulturer fra andre kanter av verden eller fra fjerne tider. Den reaksjonen har nok gått for langt hos visse forskere, men poenget var godt, ideen var god. Det er viktig å være obs på den slagsiden en har i bakgrunnen sin, og prøve å ta den med når en ser på kjeldene. Prøve å legge av seg de kulturbrillene en har, for å se hva kjeldene faktisk sier. Og da kan vi gå en ny runde med indelingen i materiell og ikke-materiell. Ser vi nærere etter, så er den ikke-materielle delen, i dermed deling av kropp og sjel, så er jo den ikke-materielle delen også materiell eller fysisk, i en viss forstand. Hvis vi ser på ånd som pust, ja, så er jo den vind. Og vind er jo fysisk, det er jo ikke metafysiske årsaker til at seglskip flytter seg. Det er jo det fysiske presset. Mm. Og blodet er jo fysisk som bare det. Så for meg ser det ut til at den indelingen i kropp og sjel som noe fullstendig, eller noe fysisk på den ene siden, og noe fullstendig ikke fysisk, fullstendig abstrakt på den andre siden, at den indelingen er har bakgrunn i moderne naturvitenskap. Og det, altså, i tradisjonene så jeg har jobbet masse med sjel og ånd i førkristne religioner i Norden og i folketradisjonene her, og for så vidt også en del andre religioner. Og det er altså, når vi sier ånd, så tenker vi noe fullstendig abstrakt, men det er noe fysisk likevel. Mm. Så det å oppfatte som bare de to trestammene, i tilfelle Aske og Heimblad, bare trestammene er fysiske, men det gudene gir vi tillegg at det ikke er fysisk, det er nok et døme på den fella vi kan gå i på grunn av bakgrunnen vi har når vi møter kjeldene.
Mm. Kan du forklare det der litt nærmere, eller?
Ja, i alle fall det med ånd. Ja. Så Odin gav ånd, og da har vi lett for å tenke seg at det er noe fullstendig abstrakt. Mm. Men ideen om noe fullstendig abstrakt er antakelig kommet med naturvitenskapen. Mm. Ånd, som tenkt i gammel tid, ser ut til å være pust, eller ha utgangspunkt i pust, som er noe fysisk, selv om disse er, det er jo mindre handgripelig, så klart, enn en trestamme. Mm. Men det er vinden som flytter i seglskip, så det er sannelig fysisk.
Mm. Akkurat. Men hva betyr det da egentlig i forhold til det vi snakket om, at du har det med fylje og puste inn en annen sin ånd? Det er noe veldig abstrakt.
Ja, hvis det er pusten som ligger bak, så er det jo fysisk.
Ja.
I mindre handfast, men fysisk likevel.
Mm.
Og der, og så er det jo den hugen som fær ut, tanken som fær i førevegen og alt det der, tek gjerne fysisk ham som et dyr, veldig ofte. Og hvis du ser på, det er jo forstått en interessant parallell her, i folketradisjonen fram mot vår tid, så har vi det her med å ganne, eller å sette gann, særlig Trøndelag og Nord-Norge. Og det å ganne blir i dag, hvis du snakker med folk i dag, så oppfatter han det som noe fullstendig abstrakt. Det er helt abstrakt å kaste vondt over folk.
Mm.
Men i litt eldre folketradisjon, og fram til omtrent folkeminneoppskriften oppskriftene til Finn Myrvang fra Vesterålen på 1960- og 70-tallet, så har vi det med at det er ganning går ut på å sende i veg et fysisk prosjektil. Det kan være en beinnål eller en hårball, eller det kan være ofte et insekt.
Mm.
Som er en sånn hug da sendt i veg, men som tek fysisk ham.
Mm.
Så der, i den tradisjonen, så kan en følge da, gjennom de siste 100 årene, overgangen til et da, fullstendig abstrakte. Mm. Der litt eldre tradisjon har det tenkt som en fysisk ham.
Mm. Det er utrolig interessant, dette her med å ta på seg andre briller og se verden på en litt annen måte enn det man er vant til selv. Som du sier nå med, vi kan ikke relatere alt til vår, dagens samfunn, men må prøve å tenke litt utenfor den boksen vi er vant til.
Ja. Vi kan jo, ingen kan frigjøre seg fra bakgrunnen sin, det blir som en datamaskin uten operativsystem eller noe sånt.
Mm, mm.
Men en, det gjelder å være obs på problemet i alle fall. Så, ja.
En ting her, Eldar, jeg vet med merke, som du sa i sted, på det samiske religionen, den tredelingen. Du sa livet og blodet, livsprinsipp. Hva tenkte du på der?
Ja, livet og blodet som den ene tredelen.
Ja.
Livet og blodet er formuleringen i Kjelda.
Mm.
Og min tolking var, ja, da er det livsprinsippet.
Mm.
Og da er det jo interessant og sammenlikne med dagens kunnskap. Og da er det jo sånn at etter hvert som naturvitenskapen har utviklet seg, den har kunnet forklare mer og mer av livet og menneske og universet, så har religion, i alle fall i vår del av verden, fått mindre rom å fylle.
Mm. Fordi at vi får forklaringer på...
På mye får vi forklaringer på andre måter, sånn som det med epilepsi som vi hadde i denne episoden om...
Mm.
Trekantdrama i Fusa.
Mm.
Der
Thor.
Thor. Thor med hammeren. Nei, heller ikke nyhøydingene tror det.
Mm.
Det er ikke noe poeng i det. Men det med livet, da forstår jeg det sånn at naturvitenskapen enda ikke har noe svar der, hvordan det har oppstått. En har kartlagt DNA-strengen, arvestoffet, en kan redigere til meg denne DNA-strengen.
Mm.
En kan beskrive i minste detalj hvordan cellene er oppbygde, hvordan de til sammen bygger opp organismer.
Mm.
Men hvordan det oppstod?
Mm.
Nei, det er noen teorier.
Eller hvordan det oppstår når du kobler sammen noen aminosyrer og noen sånt greier, ja?
Ja, det første livet, hvordan det oppstod, det er teorier, veldig vage teorier, så vidt jeg har oppfattet. Og det er ikke snakk om at vi vil klare å gjenta det.
Mm.
Og likens, ikke like tydelig kanskje, men det med medvett eller bevissthet, altså hva er det egentlig, hva er det der for noe?
Mm.
Du kan beskrive, og psykologene, biologene, neuropsykologene, hva det nå heter, altså beskrive målet, elektriske signaler i hjernen, som fyker langs nervebanene og ut i kroppen, og og alt det her, at når du tenker på godteri, så aktiverer du den og den delen av hjernen og sånt. Altså, men hva det er for noe djupast sett, det er... Ja, meg, livet, det kan vi ikke svare på.
Nei, og da får naturvitenskapen bare forske videre på det da, så får du forske tilbake inn i tid for å finne ut hva de tenkte da.
Ja, og så kan vi jo diskutere om det er... om det blir et framsteg eller ikke, hvis det er klare da, å forklare og få kontroll over å kunne gjenta de tingene der.
Mm.
Den som lever får så.
Yep.
Takk for praten, Gry.
Takk for praten, Eldar.
Du har nå hørt en podcast fra Høgskolen på Vestlandet. For å høre flere podcaster, besøk hvl.no/podcast.